Sikoyo tala bililingi ya mine. Bana na Isalaele bakomaki mpembeni na mboka na Yeliko mpe bapemaki muke wana. Yeliko ezalaki na bifelo minene, bifelo oyo etongamaki mpona kobatela mboka. Mpe batu na Yeliko babanza kite ata mukete batu bakoki koya kobunda na bango. Nzamba lobaki ete Yosua nakopesa yo mboka oyo na Yeliko. Yo na mampinga na yo boko zunguluka libanda ya Yeliko mbala moko na mokolo boko sala yango mikolo motoba. Mokolo ya sambo boko tambola mbala sambo mpe boko beta bakelele na bino. Moto nyonso akoganga mpe bifelo ya Jeriko ekokweya nyonso. Mpe yo na mampinga na yo boko kende na kati mpe boko beta bango. Nzamba ebisaki Yosua ete boko bebisa biloko nyonso. Nzamba ebisaki bango ete boko boma batu nyonso banyama nyonso kasi nde boko tika bobele wolo palata mpe bibende. Biloko wana ekobombama kati na ebombolo na ndako na Nzambe. Boni, okanisi o ezali lolenge penda ba soda bakoki kolonga etumba, bazangi bonduki, bazangi masasi. Haha, ba soda na Yeliko penda ba sekaki mingi mpona komona bana na Isalaele bobele na bakelelo bobele. Nzambe alakisaki ete ye aleki ba enemi nyonso na nguya. Moninga na ngai, moto moko te akoki kolonga Nzambe ata lolenge nini. Esengaki mpiko mingi mpona bana na Isalaele. Ezali bongo te? Moninga na ngai, Nzambe alingi ete totosa ye na lolenge nyonso.